musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head pereraadio kuulajad! Mina olen Margit Prantsus ning tänane saate Muusika ja ülistus kannab pealkirja Jeesuse surm ja ülestõusmine. Oleme lähedal sellele kirikuaasta ühele kõige olulisemale verstapostile, milleks on meie päästja Jeesuse kannatused, ristilöömine, Jumala tallena inimkonna pattude eest suremine ning seejärel kolmandal päeval surnuist ülestõusmine. Ilma Jeesuse ristiohvrita ei oleks keegi meist täna sellises olukorras nagu oleme. Meil on lootus ja meil on kingitud arm ja pääste otse taevast. Kõige selle tõttu on need sündmused, mis pea 2000 aastat tagasi Iisraelis sündisid, ajatu tähtsusega ning on sama olulised nii meile praegu kui kõigile inimestele, kes on elanud enne meid ja elavad siin maa peal veel pärast meid. Tänases saates kuuleme laule ja lugusid, mis on seotud selle olulise sündmusega ning laulude vahepeale olen püüdnud parema ettekujutuse saamiseks sellest Jeesuse lunastustööst leida sobilikke kirjeldusi Jeesuse viimasest eluetapist siin maa peal, tema kannatusloost ja ülestõusmisest. Lisaks erinevate heliloojate kirjutatud ilusatele lauludele olen tänases saates abiks võtnud ühe väga suurejoonelise uurimusraamatu, mis on ka eesti keeles ilmunud. Ja selleks on Johannes Esto ühingu poolt 2002. aastal välja antud suurteos Gerhard Krolli Jeesuse jälgedel. Soovin teile meeldivat saate kuulamist.
Kuule alguses. Ei ole kaugel su kuningas, valva sõber, sest ta tuleb pea. Valva süda, sest ta tuleb pea. Valva sõber, sest ta tuleb.
Teade surnud Laatsaruse elluäratamisest levis kulutulena üle maa. Jeruusalemmas pidas suurkohus erakorralise istungi. Otsustav küsimus oli see, mida me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Nii on kirjutatud Johannese evangeeliumi 11. peatükis. Ametis olev ülempreester Kaifas ei olnud süneedriumi riikmete otsustusvõimetu hoiakuga rahul. Võimukalt lõpetas ta istungi sõnadega. Te ei tea mitte midagi, ega mõtle, et teil on parem, kui üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud isenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas ta profetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Sellest päevast peale võtsid nad nõuks Jeesuse ära tappa. Suurkohtu istungi käega katsutav tulemus oli Jeesuse vahistamiskäsk. Jeesus tõmbus oma jüngritega varjulistesse paikadesse, sest kuigi ta oli valmis surma minema, oli Jumala plaaniks see, et ta sureks ohvritallena ja paasapühade ajal, mis olid lähedal. Kui pühad kätte hakkasid jõudma, asus Jeesus oma jüngritega Jeruusalemma poole teele. Evangelist Markus kirjeldab. Aga nad olid milemas teel üles Jeruusalemma, ja Jeesus käis nende ees ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Jeesus ei püüdnudki olukorra tõsidust varjata. Markus jätkab 10. peatükis. Ja võttes need 12 endaga kaasa, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab. Vaatame, läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles.
Isa, kui võimalik, las mööda must läheb. See karikas, mis pannud, on valmis su käed. Ma ei tea, suudan kanda ma enese peal. Kogu maailma süüd, kogu maailma vead. Isa, kui võimalik, las mööda must läheb. Kui tahan ma teha, su tahed sa näed. Aita mind, isa, et vastu ma peaks. Nii võitlesid Jeesus, seal minu heaks. Sa ei ütelnud ei, sest sa armastad mind. Sa ei ütelnud ei, teades, mis selle hind sa ei ütelnud, ei mõeldes minule seal aias põlvede peal. Sa ei ütelnud, ei, sest sa armastad mind. sa ei ütelnud ei, teades mis selle hind, sa ei ütelnud ei, mõeldes minule seal, aias põlvede peal. Pinni siin võeti, peksti piinati seal. Valus on mõelda, et olid seal minu heaks. Läsid end risti lüüa kolgata mäel, kuigi olema pidid seal minu jalad ja käed. Tean, et mina peaks rippuma seal. Tean, et sa tegid vaid ainult head. Puudu sõnu ja viise, et tänada sind, et oled nii palju, armastan mind. Sa ei ütelnud ei, sest sa armastad mind. Sa ei ütelnud ei, teades mis selle hind. Sa ei ütelnud ei, risti peal. Sa ei ütelnud ei, sest sa armastad mind. Sa ei ütelnud ei, peades mis selle hind. Sa ei ütelnud ei, mõeldes minule seal, suures risti peal. Sa ei ütelnud ei, sest sa armastad mind. Sa ei ütelnud ei, peades mis selle hind. Sa ei ütelnud ei, mõeldes minule seal, suures risti peal. Sa ei ütelnud.
Jeesus sisenes linna kuldse värava kaudu. Juudid nimetavad seda väravat halastuse väravaks. Selle templi värava kaudu olid tol hommikul pühadeks saabunud palverändurid Õlimäe ja templi vahet käinud, kui üle kogu Jeruusalemma levis teade, Naatsareti prohvet tuleb. Evangeeliumi kirjutaja Matteus teatab, et kogu linn oli ärevil. Rahvahulgad korraldasid Jeesusele ühe austusavalduse teise järel. Palmioksad käes, hüüdsid nad katkematu kõnekoorina. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas Jehova nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustest. Palm oli ammustest aegadest olnud Iisraeli poliitilise sõltumatuse sümbol. Palmioksi võime leida makkapide ja vabadusmüntidelt ja pühadeks Jeruusalemma tulnud palverändurite käest. Jeesusele oli aga selge, et nende austusavalduste näol on tegemist traagilise arusaamatusega. Ta tegi midagi täiesti apoliitilist. Ratsutas linna eesli seljas. Profet Sakaria järgi oli eesel vägivallatu rahukuninga sümbol ning tunnistus madalusest ja kannatustest. Kui rongkäik siis templi väljakule lähenes, olid variserid juba templi võime alarmeerinud. Vahistamiskomando oli valmis. Alistunult pidid aga variserid tõdema. Eks te näe, et ei saavuta midagi? Vaata, kogu maailm jookseb tema järele. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, hoosi anna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid talle. Kas sa kuuled, mis nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika. Mõned päevad enne paasapüha esines Jeesus avalikult templis. Luukas kirjutab, et kogu rahvas rippus Jeesuse küljest teda kuulates. Kaks päeva enne paasapüha kutsus ülempreester Kaifas oma palees kokku suurkohtu liikmed, et arutada nii-öelda tungivaid ameti asju. Ülemad otsustasid kasutada jõudu. Markus kirjutab. Ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid, kuidas kavalusega teda kinni võtta ja ära tappa. Neil oli ainult üks mure. Teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Arvestati ka reeturi kaasabiga ja Juudas, kes oli ilmselt juba mitu kuud ülempreestrite kolleegiumi salajane käsilane olnud, oli asjaga päri. Teatava summa eest oli ta valmis natsaretlast isiklikult vaenlastele kätte mängima. Juudal oli selleks hiilgav idee ja ta jäi ootama vaid sobivat juhust. Siis jõudis kätte paasapüha. Jeesus kavatses seda pühitseda koos oma õpilastega. Paasapüha kuulus kolme suure püha hulka, mil tehti palverännakuid Jeruusalemma. Iga meessoost iisraellane, kes oli saanud 13-aastaseks, pidi neil seatud pühadel külastama templitses pühas linnas. Keskne sündmus oli aga paasasöömaaeg, mil Iisraeli vabastamise ja Egiptusest pääsemise mälestuseks paasatalle söödi. Paasatalle tohtis tappa ainult pühamus ja süüa vaid Jeruusalemmas. Ka Jeesus hoolitses, et tal endal ja tema kaaskonnal oleks võimalik paasatalle süüa. Ta läkitas paar oma jüngrit ettevalmistusi tegema. Õhtu sööma ajal ütles Jeesus, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist, sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on täidelenud Jumala riigis. Ja ta võttis karika tänas ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel, sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Pärast paasasööma aega läks Jeesus jüngritega õlimäele Getsemani aeda. Juudas andis sellest templivõimudele märku, ja sosistas kannatamatult ootavale ülempreestrile kõrva otsustava märksõna. Getsemani. Kui templiülem kuulis Getsemani nime, andis ta kohe käsud. Templi vahtkonda tugevdati ja vaikselt, aga raskeis relvis asus Getsemani suunas teele vahistamiskomando. Getsemani aed on üks väheseid kohti Jeesuse kannatusloos, mille nimi on unustamata ja muutmata kujul tänase päevani samal kohal säilinud. Jeesus ajal oli sellel maatükil õlimäe nõlval üks talu, kus pressiti oliiviõli. Õlipress andiski talule nime Getsemani, see sõna tähendab õlipressi. Jeesus pidas seal oma rängima palvevõitluse ning julgustas oma õpilasigi palvetama. Seejärel saabus Juudas ja vahistamiskomando ning Jeesus lubas ennast taheldada ja minema viia.
Kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata. Läbi valu sünnib elu, läbi valu selgeks saab. See, mis väärtuslik on elus, mida tasub hinnata. Kes on andeks saanud palju, see kogu südamest armastab. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtted, sõnad, teod, suveid, ma palub, et ei oleks kaalul kerged need. Oma elu ma toon su altarile, et põleks tuhaks minu tahe ja soov, mis lahutab mind sinust, Jumal, mõtte sõnate otsu ees. Ma palun, et ei oleks kaalul kerged need. Ma palun, et ei oleks kaalul kerged need. Ofrita ei tule, ofrita ei saa, kes on ise maksnud hinna, see vaid oskab hinnata. Läbi pisarate külvates võib rõõmust hõisates lõigata.
Hilisest töötunnist hoolimata olid suurkohtu liikmed kogunenud Kaifase juurde, sest vastavalt Mishnale tohtis valeprohveti hukka mõista ainult Süneedrium. Selle kõrgema kohtu ees algaski nüüd kohtuprotsess. Kuna Jeesus oli ennast varemgi korduvalt messiaks ja Jumala pojaks tunnistanud, saadi teda selle põhjal süüdi mõista. Juudi nuhtlusseaduse üks paragrahve kõlas nii. Kes arvab endal õiguse olevat jumalikuks auks, see on Jumala teotaja ning teda peab surmaga karistatama. Evangelist Markus ütleb, nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü. Et aga öine hukkamõistmine oli juudi protsessi eeskirjade vastane, lükati ametlik kohtuotsuse langetamine varahommikule. Taheti ju, et protsess oleks ka vormilt legaalne. Vangandi kohtuteenrite kätte valvata, kes siis Jeesusega omal viisil ooteaega lühendasid. Luukas kirjutab, aga mehed, kes Jeesust kinni pidasid, teotasid teda ja peksid. Nad katsid kinni ta silmad ja küsisid temalt. Ütle prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi. Aga kui valgeks läks, kogunes rahva vanemate kogu, ülempreestrid ja ka kirjatundjad ning nad viisid Jeesuse suurkohtu ette. Pärast hääletamisi kuulutas kohtu eesistuja välja kohtuotsuse. Suurkohus mõistab puussep Jeesuse Naatsaretist Jumala teotamise pärast surma. Ent veel mõned instantsid pidid tema süüd kinnitama. Pilaatus näiteks, kes mõistis, et ülempreestrite peale käimise põhjuseks ei ole lojaalsus Rooma riigile, vaid hoopis teised motiivid, ning tema tegi suurkohtule ettepaneku vahistatud Jeesusele armu anda. Aga pühade ajal oli tavaks üks vang vabastada. Samal ajal istus surmamõistetute kongis ka üks mässu ajal mõrva sooritanud kurikael Barabas, kelle roomlased olid kinni võtnud. Rahvahulk karjus Jeesuse kohta. Lööda risti, lööda risti! Ning lõpuks jäigi Jeesus surmamõistetuks. Jeesust hakati piitsutama. Tollel ajal oli see väga barbaarne asi. Süüdi mõistetu võeti paljaks, seoti lühikese vaia või samba külge ja timukasulased peksid teda seni, kuni ta verest nõretades maaslamas. Karistus viidi täide piitsadega mille nahkrihmad olid varustatud ogade, konditükkide või tinakuulidega. Seda, kui halastamatult Jeesust peksti, näitab ka tõsiasi, et Jeesus polnud Golgatale minnes enam võimeline ise ristipuud kandma. Vanal ajal peeti ristisurma hirmsaimaks piinamiseks, mis inimesele osaks võis saada. Seda kasutati mitmetes maades ning roomlased näiteks karistasid sel moel raskeid kurjategijaid, ära jooksnud orje ja bandiite. Roomlaste teuna oli ristilöömine üks tähtsaimad vahendeid, millega alistatud rahvaid hirmutada, et neid sõna kuulmisele sundida. Veel oli rahva hirmutamise kombeks raskeid kurjategijaid enne ristilöömist mööda peatänavaid läbi linna vedada. Seejuures pidi süüdimõistetu ise oma risti kandma. Juudama ajalugu teab rääkida arvututest ristilöömistest. Jeesus ajal näiteks lasti pelgalt ühe karistusukkamise käigus lausa 2000 juuti risti lüüa. Juutide mõtteviisis oli ristile riputamine märgiks selle kohta, et see inimene on jumalastki neetud, nõnda räägib Vana Testament. Jeesus oli viimaste tundide vintsutustest, vahistamistest, pikkadest ülekuulamistest ja piitsutamisest nii kurnutud, et eluvaim vaevalt temas veel püsis. Seepärast sundisid sõdurid ühte möödaminejat, kes parajasti põllult tuli Jeesuse risti kandma. See mees oli Siimon Kürenest.
Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, kääna ma kõrv mu anumise poole. Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, kääna ma kõrv mu anumise poole. Sa ju tunned mind, põhjani sa ju alati vaata, mu hinges on ahastus, kitsikus. Ma vajan su abi, su lähedus. Ahastus, hinges on kitsikus. Vajan su abi, su lähedus. Ei läinud täide eilsed ootused, mu plaanid olid hoopis halvad. Nüüd sinu peale panen lootuse, ma viskan oma tehtud relvad. Kui laps ma usaldan sind mu isa, Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, kääna ma kõrv mu anumise poole. Thank you.
Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse kolgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua, kirjutab Matteus. Juutidel oli kombeks anda surmamõistetule mürri või viirukiga vürtsitatud veini, et seda ta tuimastaks ja valusid leevendaks või siis hoopis teadvusetuks teeks. Jeesus aga keeldus veinist, sest ta tahtis oma isa ulatatud kannatuste karika tühjendada täie teadvuse juures. Süüdimõistetul võeti riided seljast, ta lükati jõhkralt pikali ning naelutati laiali sirutatud kätega maaslebava põikpuu külge. Seejärel naelutati kinni jalad. Kui rist juba püsti seis, siis kinnitati risti löödu peakohale süütahvel. Rooma õiguse järgi pidi sellele märkima kolm fakti. Kurjategija nime, tema päritolu ja tema süü. Et maa oli Jeesus ajal mitmekeelne ja Pilaatus pidas oluliseks, et kõik süütahvlist aru saaksid, laskis ta sellele kirjutada aramea, ladina ja kreeka keeles. Seal seisis Jeesus Natsaretlane, juutide kuningas. Markus ütleb ja koos temaga lõid nad risti kaks teeröövlit, ühe paremale ja teise vasemale käele. Siis läks täide kiri, mis ütleb, ta on ülekohtuste sekka arvatud. Pärast seda, kui ristilöömine oli täide viidud, jäi hukkamiskomando koha peale valvesse, sageli mitmeks tunniks, kuni saabus süüdimõistetu surm kurnatuse, lämbumise või šoki tõttu. Vana timuka kombe kohaselt kuulus sõduritele hukatu järele jäänud vara. Jeesuselt ei olnud küll suurt midagi päranduseks saada. Pealisriie, alusriie, vöö ja sandaalid. Sõdurid tõmbasid loosi tema kuue pärast. Jeesuse suremishetkel oli palverändureid templiväljakul hinnanguliselt 120 000. Samal ajal kui templis valmistuti pidulikuks liturgiaks, jooksis väljas linnavärava taga verest tühjaks tõeline Jumala tall. Oma rahva poolt tundmatuna, jüngritest maha jäetuna ning teda nutsid taga vaid mõned naised ja üks apostel. Matteus räägib, keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella kolmeni pärast lõunat. Ja kui Jeesus hinge heitis, kärises templi eesriie ülalt alla kaheks, ja maa värises ja kaljud murdusid. Jeesuse surm saabus ilmselt veidi pärast kella kolme päeval. Kellaaeg selgub Markus evangeeliumist ja sündmustest, mis pidid veel ristilöödu surma ja šabati algamise vahel toimuma. Juudi kombe kohaselt ei tohtinud surma mõistetu šabatiks ristile rippuma jääda. Selle tõttu palus ülempreester, et maavalitseja hukatute surma kiirendaks. Kui sõdurid nende luid puruks tulid lööma, oli Jeesus juba surnud.
See you. isandat ja kõik mu sees su püha nime kiidab. Mu hing ülistab isandat ja ma ei unusta seda head, mis teinud sa.
Jeesuse matmise eest hoolitses Arimaatia Joosep, kes oli suur kohtuliige. Johannes nimetab teda meheks, kes ootas Jumala riiki, salajaseks Jeesuse jüngriks, kes aga seni oli hirmust variseride ees oma meelsust varjanud. Jeesuse surm pani ta oma usku tunnistama. Ta läks julgelt Pilaatuse juurde ja palus hukatu laipa. Pilaatus lubas talle selle. Samuti üks teine mees, see Nikodeemus, kes kord pimedal ööl Jeesuse üles oli otsinud, tema tõi nüüd mürri ja aaloe segu umbes 100 naela, mis on umbes 32 kilogrammi. Aaloemise oli segatud mürriga, vanal ajal populaarse lõhnaainega, pidi mädanemisprotsessi pidurdama. Jeesuse ihu võiti. Markus ütleb, et Joosep Arimaatiast ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha mähkis linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas kivi hauakambri uksele. Matteus lisab täiendavalt, et see oli uus haud, mille Joosep oli lasknud kaljusse raiuda omaenda matusteks. Seejärel lahkuti, sest algamas oli šabat. Päikese loojanguga algas juutide šabati rahu. Aga ülempreestrid olid marus selle üle, mis reede hilisel pärast lõunan enne šabati algust oli sündinud. Risti löötud naatsaretlase luid ei olnud keegi puruks löönud ja ka tema laipa ei maetud kurjategijate kalmistule, sest Pilaatus oli surnu austavaks matuseks vabaks andnud. Nad tulid kokku ja rääkisid. Meile tuleb nüüd meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas. Mina ärkan 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda 3. päevani valvel pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks, ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimne pettus hullem kui esimene. Nii tehtigi. Kivi, mis tõkestas sisse pääsu hauakambrisse, pitseeriti suurkohtu suure ametipitsatiga. Seejärel asus valve oma kohale. Ülempreestrid võisid nüüd rahulikult hingata. Vale prohvet lebas hauas, Rooma relvade valvatud ja Iisraeli ametipitseriga kaitstud. Nii möödusid šabatitunnid ja saabus teine öö. Matteuse järgmistes sõnades peitub aga Kristuse ülestõusmise ime. Ja enne sündis suur maa värisemine, sest Jehova ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Jeesus tõusis surnuist. See oli tema lunastustöö üks olulisemaid punkte, sest ka Paulus kirjutas veidi hiljem Korintuse kogudusele. Aga kui Kristust ei oleks üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus oleks tühine ja tühine ka teie usk. Kogu meie usk ja lootus lunastusele põhineb usul ülestõusmisesse ja see on Jumala kinnitus selle kohta, et Jeesus tõepoolest on olnud Jumala saadetud ohvritall.
Kas oled kuulnud saad, et sündin Messias ja öelnud kuulutad meil kõige loodule, kui elas sellel maa, et leia veluse, kes usub tema see. On ohvritalme, lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvritalme lunastan ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin saas. Profeetid rääkisid meil palju Messias, ta kannatama peab, nii parandab me peab. Jesaja ütles nii, ta mit meid õmsaks teeb, sest tema õlgade on meie patusi. On ohvritalme lunastan ja päästud seal Golgatal, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvritalme lunastan ja verega päästud seal Golgatal, et vabana maailmas elada saaks. Ka mina kuulda sain kord sõna Jeesuses, see imeliselt tõi mul rahu. Patu koormad jäi seal maha ristigu. Ta vabaks ostis mind, sain surmast eluse. On ohvritalme seal Golgatal, et ma vana siin maailmas elada saaks. On ohvritalme lunastan ja verega päästnud seal Golgatal, et
Markus kirjutab, ja nädala esimesel päeval, väga vara kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Need samad naised, kes reede pärast lõunal risti all Jeesuse surma olid tunnistanud. Maarja Magdalena, Maarja Jakoobuse ja Joosese ema ja Salome. Ka Peetrus ja Johannes kiirustasid haua juurde. Aga ärevus oli tekkinud teises leeris. Matteus ütleb, et siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Oli juhtunud kõige piinlikum lugu, mis üldse võimalik. Laip oli rangest valvest hoolimata kadunud. Kus see siis oli? Kas tõesti tõusis Jeesus surnust üles? Sellega ei saanud vastased joometi leppida. Lasti käiku propaganda vale. Matteus jätkab. Ja ülempreestrid tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid. Öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui meie magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et te võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Aga Jeesus oli surnust üles tõusnud ning asus taevasse isa paremale käele. Edaspidi on ta ennast ilmutanud mitmel korral, nagu näiteks juhtus Emmause teel, Luukas kirjutab. Ja vaata, kaks nende seast olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud, ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasa. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies, ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkise meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma. Olles soovinud alles ööseks paigale jääda, kiirustasid nad nüüd Jeruusalemma, tunnistasid juhtunust apostlitele, kes aga niigi juba Jeesuse ülestõusmist kinnitasid. Jeesus ilmus oma õpilastele veel edaspidigi lausa sadadele inimestele korraga. Kuigi Jeesuse surm oli purustanud jüngrite loomulikud ootused maisele poliitilisele messiariigile, siis ülestõusnud Jeesuse korduvad ilmumised kinnistasid Jumala riigi üleloomuliku olemuse üha sugavamalt nende teadvusesse. Kõne all on ülestõusmine ja igavene elu, pühavaimu tulek ja pattude andeks andmine, ristimine, tõde ja arm. Jeesus ütles, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ja tõepoolest, Jumala ligiolek on usklikele kogetav tänase päevani. Soovin ka teile, kallid raadiokuulajad, palju Jumala õnnistust ning kuigi Jeesus kannatas üle inimlikke kannatusi, on selle kaudu tulnud meile kõigile lunastus ja pääste. Jeesus on surnuist üles tõusnud. Selline oli tänane saade muusika ja ülistus. Mina olen Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Sinu silmis pöördu mu poole.
muusika. Ülistus. Muusika ja ylistus.